Gepleýär Azatlyk radiosy. Aksamat haýyrly bolsun, gadarly dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 20-nji iýuly, hepdäniň 10-nji güni. Sugunky programamyzda Türkmenistan alkogolle garşy çäreleri girişdi. Bergili çykan daýhanlar güne wakar etýär we belki maglumatlarymyzy dinläýärsiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da tutulukta saklanýan aktivist Murat Düsemowyň täze jenaýat işi boýunça kadet diňlensigi iýulyň aýagynda geçirilýär. Bu barada Isa Alparyan sülçü Düsemowyň ejesine mälim etdi diýip Türkmennews nesri ýazýar. 15-nji iýulda täze Gülmammedowa Nowotda akyzak oglundan habar tutmak üçin Türkmenabada geldi. Düsemow häzir Türkmenabaddaky LBD-9 şeýlede Awdyşkur ady bilen tanalýan türmäniň detlapy tutukhanasynda saklanýar. Emma ija oglyny görmäge ruhsat berilmedi. Maglumata görä Düsemowyň isine teredýän sülçü gazet diňlensiginiň 10-15 günden boljakdygyny belläp, anyk senäni aýtmandyr. Murat Düsemow 2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda suw edilip, adamy taýlamakda we bedenine ortaça agyrlykdaky zeper ýetirmekde günäli tapyldy we 4 ýyl türmä hukm edildi. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Düsemowa garşy bildirilen aýplamalary siýasy matlaply atlandyryp, onuň raýat pozisiýasyny açyk beýan edendigi, kanuny haklaryny talap edendigi üçin toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Düsemow tutuklugy LBY-12 koloniýasynda geçirdi. Onuň tutukluk möhleti 14-nji iýunda dolsa da, ol öýüne dolanmady. Türkmennews nesriniň habaryna görä, azatlygy çykmazyndan ozal bir tutuk oňa garşy şikaýet edipdir. 20-nji iýulda geçilen gije Russiýa Ukraina garşy 42 dron bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berýär. Maglumata görä dronlaryň 26-sy urulyp ýok edildi, 7 tanysy bolsa radarlardan ýitdi. Russiýanyň dolandyrylan aviabomba bilen Donetsk oblastynyň Kramatorsk şäherine uran zarbasynda köp gatly ýaşy çaýynyň uly bölegi ýumruldy. Yerli häkimetler 10 ýaşyndaky bir çağanyň helak bolandygyny we 5 adamyň durly derejede yaralanandygyny mälim etdi. 20-nji iýulda Ir bilen Slavyansk şäherine urulan zarbada azyndan 4 adam yaralandy. Sumy şäherinde Russiýanyň zarbasy 5 sany köp gatly jaýa zeper ýetirdi. 3 adam sol sanda bir çağa yaralandy. Human Rights Watch guramaty Kazakstanyň daşary işler ministrliginiň azatlygyň, Kazak gullugynyň, ýagny azatlygyň jurnalistlerine akreditasiýa bermezlik kararyny tanqidlady. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen guramy 20-nji iýulda ýaýradan beýanatynda muny garaşsyz metbuata garşy ören howpli hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Kazakstanyň daşary işler ministrligi azatlygyň 16 jurnalistine akreditasiýa bermegi reddetdi. Ministrlik bu kararyny ýurdun metbuat hirişdeleri hakyndaky kanununyň 30-njy maddasynyň 4-nji bendi bilen esaslandyrýar. Oňa görä daşary ýurt metbuat hirişdelerine we daşary ýurt jurnalistlerine akreditasiýasyz profesional jurnalistiki iş bilen meşgullanmak gadagan edilýär. Azat Evropa, Azat Radiosunun Kazakstandaki vekilleti bu kararın kanunu karşı gelendigini belläp gazete yüz tutdy. Ardada daşary işler ministrligine akreditasiýa resminamalarynyň wagtynda tapşyrylandygy bellenilýär. Gazet diňlensiginiň seneti entek bellenilmedi. Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň Issyk-Kul oblastyndaky ýokary okuw jaýlarynda geçiren giňgermli barlyklaryndan soň müňe goly student okuwdan çykarıldy. Bu barada komitetiň metbuat gullugy habar berdi. Maglumata görä geçirilen çäreleriň maksady ýokary bilim ulgamyndaky korrupsiýa hem-de beýleki düzgün bozmalara garşy göresmekden ibaret bolupdyr. Barlyklaryň dowamında studentleriň okuw sapaklaryna gatnaşygy, bilim prosesindäki işçiňligi we umumy bilim derejesiniň hili teljirildi. Netijede ýigiderli ýagdaýda okuw düzünlerini we talaplaryny äsermezçilik eden studentleriň ýüze çykarylandygy aýdylýar. Resmi maglumata görä diňe suw okuw ýylynyň dowamında 941 student okuwdan çykarylypdyr.